amateñoren adaitza.
Kaixo, egunon. Azken bolada honetan, irrati zein telebistaz, zabaltzen ari da Eusko Jaurlaritzaren espotan nun zabatzen den gizonezkoen eta emakumeen soldaten arteko arrakala. Hau da, emakumek 10 ordutan egin behar omen dute lan, gizonezkoek 8 irabazten duten beste irabazteko. Ez dakit banik hori ezote den nola baiteko erdipurdiko egia. Naiz Jaurlaritzak besterik aditzera eman, euskal gizartean andre eta gizon guztiek berdin kobratzen dute lan berdina egiteagatik. Hori segurtatzen dute enpresetako hitzarmen kolektiboek eta hori bermatzen dute enpresek, sindikatuek eta kontrol ofizialek. Inork uste aldu irrati telebista honetan, Osakidetzan, Ertzaintzan, Eskoletan, Automozioan, Siderometalurgian, Ikerkuntzan, Merkataritzan, zein beste edozein sektoretan, emakumeek gizonezkoek baino gutxiago irabazten dutenik lan berdina egin arren emakume izateagatik? Lan berdina egin ezkero gizonezkoak emakumeak baino garestiagoak balira, enpresek emakumeak kontratatuko lituzkete, ez gizonezkoak? Egia da, oro har, emakumeek gizonezkoek baino gutxiago irabazten dutela, baina ez lan berdina egiteagatik, ez berdina egiteagatik baino, hain zuzen ere. Adibidez, soldatarik altuenak ordaintzen dira industrian, nun egunetik 25 baino ez diren emakumeak, eta ingenierien artean berriz, egunetik 10 besterik ez, emakumeak. Arazoa kulturala da, eta behin irrati telebistan iragarkiak egiteari ekin ezkero, zergatik ez ditu Jaurlaritzak neskak animatzen teknologiaren aukera egitera lan teknikoetara abila daitezen? Zergatik ez lanbide heziketa teknologikoa buru belarre suspertu nesken artean bereziki? Azken batean, gizonen eta emakumen arteko etorkizun bateratu nahi badugu, zergatik jartzen ditugu neskak eta mutilak ikasketa diferentiak egiten? Zer egin behar dugu neskek industria, teknika eta teknologia gustoko izan ditzaten? Hasteko, Jaurlaritzaren 2020-ko zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren iragarkian, 12-13 urteko neskatilaren argazkia agertzen da. Ia ba!